Salut! Sunt Ramona Boldijar și asculți Perfect Contemporan, un podcast cu și despre literatură. Azi am vorbit cu invitatul meu, scriitorul Mihail Victus, despre romanele sale, Fracturi, apărut la editura Vremea, Toate păcatele noastre, apărut la editura Litera, în Biblioteca de Proză Contemporană, cu care a fost nominalizat la Gala Tinerilor Scriitori, organizată de Agenția de Carte, dar puțin și despre textele publicate în Antologia de Proză Fantastică 13. Ne-a povestit despre faptul că scrie de când era copil și că acest lucru constituie o normalitate pentru el. Ne-a împărtășit câte ceva despre ce stă în spatele procesului scrierii, planificarea, controlul și am resimțit ascultându-l pasiunea pentru scris și determinarea, două lucruri pe care le admir. Ascultare plăcută! Bună, Mihail! Bine ai venit și mulțumim că ești aici cu noi azi!
Bună, Ramona! Mulțumesc și eu pentru invitație!
Spune-mi, cum a fost ziua ta?
Ziua a fost, ca de obicei, serviciu, pauză în care, ca de obicei, de câteva luni scriu în fiecare pauză la serviciu, pentru că acasă nu am același timp și aceeași stare. Se găsesc întotdeauna lucruri de făcut. Și apoi am venit pregătit pentru discuția cu tine.
Atunci o să încep cu o întrebare în forță. De ce scrii?
Da, întrebarea capcană. Scriu pentru că o fac de când eram copil, de primii ani de generală. Dinainte de generală, de fapt, începusem să-mi fac propriile povești din benzi desenate și dialoguri inventate de mine. Și am continuat. Nu știu, nu... Asta este starea normală pentru mine. Nu știu alt mod de a fi. Scriu de zeci de ani și e obișnuință.
Ce tare mi se pare asta, cumva face parte din identitatea ta, dacă ai crescut cu scrisul.
Exact.
Și cum îți alegi subiectele pentru romane?
Mai se întâmplă, degeaba alegem noi subiectele, cel puțin așa este în cazul meu. Uite, ca și data trecută cu romanul Toate păcatele noastre. Aveam un plan să scriu cu totul altceva, pusesem pe hârtie personaje, mici scene pe care vroiam să le abordez, teme, dar cel pe care l-am scris, până la urmă, tot revenea în minte și nu m-a lăsat să mă ocup de celălalt pe care aș fi vrut eu să-l scriu. Și nu e prima dată când se întâmplă treaba asta. Și dacă, sau cel puțin așa se spune, dacă un subiect îți tot revine în cap și nu ți dă pace, trebuie să te ocupi de el. Altfel nu vei avea liniște. Cam așa vine.
Eu am citit și Fracturi, cartea apărută la editura Vremea, și m-a intrigat întunericul personajului principal, dar și obscuritatea narațiunii. Mi se pare că ai reușit să creezi o atmosferă foarte dark și asta mi se pare tare iscusit și antrenant. Ce ne poți spune tu despre această carte?
Interesant ce zici, pentru că nu m-am gândit deloc în felul ăsta la ceva dark sau mai sobru.
Mi se pare personajul principal, poate pentru că avem de-a face cumva cu un roman psihologic și reiese ceva foarte întunecat din toată narațiunea lui. Cel puțin asta a fost experiența mea ca cititoare.
Până la urmă este vorba de personaj. El dictează tonul, el stabilește ce se întâmplă acolo, ce povestește, mai ales că acolo, bine, este un roman despre minciună. În primul rând, nu m-am gândit la un roman psihologic sau cum l-au, nu știu, cum l-au înțeles unii cititori ca un thriller. Nu mi-am propus să scriu un thriller. Sau roman psihologic, nu. A fost vorba doar de personaj și m-am lăsat condus de personajul respectiv din momentul în care am reușit să intru în pielea lui, să zic așa. Sper că am reușit. Acum, personajul... Nu se poate crea o poveste fără să ai personajul ăsta în care să te simți acaparat de el, să-l lași să vorbească în locul tău, să te lași pe tine deoparte. La fel s-a întâmplat și cu Toate păcatele, de exemplu. Am încercat să mă pun pe mine cât mai departe de poveste și de personaj și așa s-a întâmplat și cu Fracturi. Acum de unde partea aceea întunecată? Pentru că personajul este, până la urmă, un individ destul de obscur, alunecos și și căruia îi place să manipuleze în primul rând. De aceea poate te-ai gândit în felul ăsta la el.
Cred că e pur și simplu experiența mea cu narațiunea, pentru că ai publicat două proze și în volumul colectiv de proză fantastică apărut la Litera 13 și mie mi-a plăcut în special Întunericul cobora încet și sinistru și am scris despre ea așa. Avem de-a face cu un personaj narator înfricoșător, pare rece și calculat, dar totodată volubil, iar descoperirea treptată a trecutului și existenței sale sub forma unor reproduceri din memorie e amețitoare și atrăgătoare în același timp. Și mi se pare că în prozele alea avem iar de-a face cu întunericul și cu o narațiune înfricoșătoare și dark. Dar poate e doar experiența mea și asta e în regulă. Tu ai de gând să explorezi genul fantastic pe viitor?
Nu, a fost o coincidență cu prozele acelea. Proza aceea mai ales în 13, pentru că îi trimisesem doamnei Ruștii proza aceasta gândindu-mă că nu am timp să scriu ceva rapid, să fie gata până când, până la termenul limită. Și am găsit această proză scrisă acum câțiva ani de zile în care experimentam cu genul acesta de subiecte mai macabre, cu personaje mai deosebite, să le numim așa. Dar la puțină vreme după ce am trimis textul către doamna Ruștii, mi-am făcut timp și am reușit să-l scriu pe celălalt și să-l dau în ultimul moment. Și tot a fost în regulă, am lucrat pe el cu editorii de la editură și apoi m-am trezit cu un telefon de la doamna Ruștii în care mă întreabă ce este cu textul acela, cu întunericul. Că pe acela ar vrea să-l publice, pentru că îi place foarte mult. Și na, asta a fost istoria. De aceea apar cu două texte în antologie. Deci plănuisem să fie doar unul.
Ai vorbit puțin despre toate păcatele noastre. Romanul a apărut la editura Litera în colecția Biblioteca de Proză Contemporană și cu care ai fost și nominalizat la Gala Tinerilor Scriitori, organizată de Agenția de Carte. Aici avem de-a face cu un profesor acuzat de a fi avut o relație cu o elevă, narațiunea e la persoana întâi și personajul narator este sora profesorului, o persoană queer într-o relație cu o femeie. Spune-ne puțin cum ai ajuns la asta.
Spre deosebire de Fracturi, în care am scris despre minciuni și totul este o joacă așa de la cu cititorul de la început până la final, acum am vrut să vorbesc despre îndoială. De aici am pornit. Am avut doar asta în minte, tema generală, îndoială. Și am lăsat-o să coacă în minte. Pe parcurs au apărut personajele. Au apărut diferite scene de care am vrut să mă ocup și subiectul, na, fără de care nu se pot lega toate cele. Personajele, de ce am ales să scriu din perspectivă feminină? Și pentru că am vrut să fac ceva nou care să mă provoace să fie diferit de romanul anterior, dar și pentru că calculând, gândindu-mă la toate variantele în care aș fi putut spune povestea asta din perspectiva, nu știu, unui narator omniprezent, din perspectiva chiar a fratelui, din perspectiva unui ziarist, nu știu, aveam mai multe variante acolo, perspectiva surorii celui acuzat de hărțuire sexuală mi s-a părut nu doar cel mai provocator, dar care m-a reușit să pun cel mai bine în evidență subiectul cărții. Și de acolo am pornit ușor, ușor.
Da, mă gândeam că am citit această descriere la carte, cum că ar fi o carte cu un subiect sensibil despre traume ignorate și totodată despre această calitate schimbătoare a opiniei, dacă ne gândim și la finalul romanului. Ai plănuit cap-coadă sau te-ai lăsat și purtat cumva de personaje și de ceea ce s-a întâmplat pe parcurs? Cât de mult ai plănuit din tot ce se întâmplă în carte?
Am plănuit mai mult la Fracturi decât acum. Cu toate că de obicei plănuiesc. Am un final spre care vreau să mă îndrept, indiferent de dacă scriu proză scurtă sau roman. E o direcție spre care vreau să-mi duc personajele și întâmplările ca să fie legate între ele, se pară un întreg. Și, bineînțeles, planul se construiește în timp, poate chiar în timp ce scrii, dacă nu l-ai de prima dată. Ideile apar tot timpul, nu știu, poți să nu te gândești la roman, poți să faci o activitate oarecare, să mergi pe stradă și să-ți apar, îți apară idei pe care le notezi și le adaugi după aceea în planul respectiv. Dar, revenind la ce spuneai tu, nimic nu este bătut în cuie, nu trebuie să fie, pentru că până la urmă trebuie să asculți personajele. Ele îți spun dacă o scenă funcționează sau nu și trebuie să asculți. Nu trebuie să te încăpățânezi, băi, vreau neapărat să folosesc chestia asta și altceva nu contează. Ca dovadă că în toate păcatele noastre, finalul nu a fost neapărat cel de acum. Chiar dacă în mare este cel spre care am vrut să mă îndrept. Dar capitolele nu au fost așa, unele detalii nu au fost așa. S-au schimbat. Cu cât m-am apropiat mai mult de final, s-au schimbat.
Când am vorbit cu Andrei Doșa, chiar asta îmi spunea, că atunci când lucrezi la un roman, trăiești cu personajele tot timpul și poți să speli vase sau eu știu ce, exact, și da, te mai gândești un pic și la ce ar putea face personajele tale. Care e relația ta cu controlul în scriitură? Când am vorbit cu Diana Jacker, mi-a spus că îi place foarte mult controlul pe care îl are asupra personajelor și prozei și acțiunii. Și sunt curioasă tu cum vezi treaba asta.
Da, părerea mea este puțin diferită, pentru că este ceea ce am spus. Degeaba încerc eu să controlez povestea dacă personajele ar vrea să o ia în altă direcție. Felul lor de a fi, felul în care se dezvoltă în timp ce scriu, până la urmă. Dacă eu îmi impun să scriu, nu știu, să am niște reguli foarte bine bătute în cui, să am un plan bine bătut în cui și să mă țin de el, indiferent de orice, nu voi fi mulțumit de, și nu doar eu, probabil nici cititorii, de rezultatul final. Cred că planul foarte bine pus la punct, și e obligatoriu să fie foarte bine pus la punct, ar merge într-o lucrare de, nu știu, într-un roman polițist, poate, într-un thriller. Pentru că acolo trebuie, într-adevăr, să vii cu tot felul de tertipuri, cu răsturnări de situații, și atunci personajele contează mai puțin ce doresc să facă.
Cred că putem vorbi despre două tipuri de control, știi, atunci când plănuiești extrem de mult și nu deraiezi deloc, și atunci când plănuiești, dar lași și personajele să existe. Și cumva cred că Diana era mai interesată de controlul pe care îl are la final, când toate astea s-au întâmplat, și totuși ea a scris, ascultând totuși de personaje.
Da, pentru că altfel va fi forțat. Dacă personajul nu acționează ca el, natural, îl forțezi să facă altceva, nu va fi bine pentru nimeni.
Cum reușești să creezi intrigă și mister? M-am lămurit că nu a fost neapărat intenționat să creez o atmosferă întunecată, deși mi se pare că e cumva prezentă și în toate păcatele noastre, datorită personajelor. Dar sunt curioasă cum vezi tu intriga, misterul și lucrurile de genul ăsta și cât le plănuiești.
Misterul, de fapt, este acel, cum spunea Hemingway, nu spune totul. Tu trebuie să știi totul ca scriitor, dar nu spune totul. Din asta se creează acel, nu știu, să-l numim suspans. Autorul trebuie să știe, într-adevăr, cum am vorbit de plan, absolut fiecare detaliu al poveștii. Și trebuie să spună, să dea așa cum se spune, cu țârâita. Să nu spună totul deodată. Să lase pentru, nu știu, să planteze o informație în capitolul 1 și să o continue, să o dezvolte peste 2-3 capitole sau... Înțelegi ce vreau să spun? Iar mie îmi place genul ăsta de scritură care lasă cititorul să mai completeze spațiile goale. Spații goale care, de fapt, cum spuneam, nu există în mintea scriitorului, dar el le lasă pentru că dorește implicarea cititorului atunci când citește, și asta încerc și eu să fac. Nu știu cât îmi reușește, dar încerc să implic cititorul în ceea ce fac, să îl forțezi cumva să își folosească imaginația alături de mine, de personaje, să-și pună întrebări.
Ai un anumit cititor în cap atunci când scriu o anumită tipologie? Mă gândeam la cartea lui Stephen King despre scris și una din sugestiile lui acolo e că ar trebui să ai un anumit tip de cititor în cap atunci când scrii. Sigur, probabil se referă la ceva mai general, că, nu știu, scriitorii care scriu romane de aventură se gândesc la cititori care citesc romane de aventură.
Da.
Dar tu ai vreun anumit tip de cititor în cap atunci când scrii?
Suntem, înainte de a fi autori, cititori, nu? În primul rând.
Hopefully.
Ce cititor poate fi mai ideal decât noi înșine până la urmă? Scriu ca și cum m-aș adresa mie cititorului. Nu am pe altcineva din afară sau un public anume format dintr-un singur cititor. Nu, mă gândesc la mine, cititorul, care este o persoană puțin diferită de mine, autorul, până la urmă, pentru că eu, autorul, dacă citesc o carte, voi fi atent la tot felul de detalii tehnice, la frazare, la multe altele, la construcții, și nu mă voi bucura de poveste la fel de mult pe cât s-ar bucura eu, cititorul, care reușește să lase toate astea deoparte și doar să se bucure de poveste. Deci pentru acel cititor, aș zice.
Superb! Cred că am văzut că ne pregătești o nouă carte, dacă nu mă înșel. Ce ne poți spune despre ea?
Este o carte mai mare, să spunem. Îmi va lua ceva timp să o scriu. Care la fel s-a format dintr-o idee generală și la care nu m-am pus să scriu decât după 4-5 luni de când mi-a venit prima dată în minte. Și în tot timpul ăsta, chiar dacă nu am scris, vorba lui Andrei care spunea că personajele sunt cu tine tot timpul, la fel s-a întâmplat și în cazul ăsta. Personajele și intriga s-a format în tot timpul ăsta în care n-am scris absolut nimic, dar m-am gândit la carte. M-am gândit involuntar. Nu mi-am propus să mă gândesc, dar ideile apar tot timpul. Și până în prezent am, nu știu, 5 pagini de planuri, inclusiv finaluri, la care probabil se vor mai adăuga până când voi ajunge la final. Și care se pot schimba sau pot fi lăsate deoparte la fel de ușor, la fel de repede. Nu știu ce să spun fără să dau prea multe detalii mai departe.
Nu, e în regulă. Eram curioasă la ce lucrai, dar o să descoper atunci când o să fie gata. Ești și cofondator al revistei digitale Liternautica?
Da, lansată în 2015, dacă nu mă înșel.
Wow.
Împreună cu Cornel Bălan și alți 2-3 scriitori care între timp nu mai sunt, s-au retras. Într-o revistă se întâmplă atât de multe lucruri, sunt atât de multe păreri și opinii.
Îmi imaginez.
Dar cu timpul toate acestea se cern și rămân oamenii care au, nu știu, idei comune, care au planuri asemănătoare.
Chiar voiam să te întreb ce ne poți spune despre această experiență și dacă te-a ajutat în vreun fel cariera ta de scriitor.
Cred că m-a ajutat și nu doar pe mine, și pe cei implicați. Ne-a ajutat foarte mult, mai mult decât ne-am gândit la o primă vedere. Au fost perioade în care organizam tot felul de concursuri, tot felul de provocări. De exemplu, nu știu, alegeam o imagine care mi se părea intrigantă și provocam. Pe vremea aceea funcționa, nu era formatul acesta de revistă, funcționa mai mult ca un cenaclu la început. Era jumate-jumate. Și foloseam câte o poză și ne provocam să facem povestiri pornind de la acea poză. Ori îmbinam eu mai multe elemente într-o imagine și la fel lansam concursuri și premiam câștigătorii.
Super.
Sau publicam fără, cu numele ascunse și ne imitam unii pe ceilalți și după aceea puneam pe cititor să ghicească care cine a scris și era o confuzie totală.
Ce tare e asta!
Nu mai scriam ca noi înșine. Și tot felul de idei. Cred că a funcționat ca un fel de club de scriere creativă, nefiind așa ceva. Dar pentru noi, da, a funcționat și în sensul ăsta. De-aia spun că am învățat foarte mult. Și ne-a motivat să continuăm. Până la urmă au fost momente în care n-ai mai fi avut nicio tragere să continui, să iei pauze de la scris. Câteodată poate te gândești că ai nevoie de o pauză. Dar am continuat să ne provocăm cu proiectul ăsta și foarte mult a ajutat și faptul că primim texte spre publicare, texte foarte diverse, de la tot felul de oameni care sunt la nivelul am început să scriu ieri și alții care sunt deja cu cărți publicate și trebuie să luăm fiecare text în parte și să ne gândim, băi, ce sugerăm să schimbăm sau nu e cazul sau este de publicat, nu este de publicat. Da, cred că ajută și asta foarte mult. O experiență bună.
Cred că este și dificil.
Este, dar în același timp și antrenant.
Da, mă gândeam că e dificil să alegi texte dacă ai mai multe texte bune la îndemână și poate că ai o limită de spațiu și trebuie să triezi poate și când nu vrei neapărat să triezi atât de amănunțit, să zic.
Asta s-a întâmplat în perioada când scoteam și în format PDF revista, dar era foarte multă muncă pe care n-am mai putut să o susțin. Și atunci, într-adevăr, eram limitați de spațiu și trebuia să facem o selecție, dar nu era foarte dificil pentru că doar eu aveam acces, de exemplu, la textele respective, ceilalți editori nu aveau și puneam textele pe grup fără numele autorilor și fiecare vota cu da și nu și argumente și na, până la urmă făceam o selecție, ajungeam la un consens. Partea mai grea, cea mai dificilă era când trebuia să scriu un răspuns de refuz și rămâne în continuare partea cea mai dificilă, dar cineva trebuie să o facă și pe asta.
Cred că ajută și asta la ceva pe tine. Cred că te poate ajuta și această experiență de a refuza pe cineva.
Bine, refuzul nu vreau să fie niciodată drastic, trebuie să fie încurajator. Încerc să găsesc ceva.
Da, tocmai de asta cred că te poate ajuta, că te pune în poziția aceasta în care trebuie să te gândești la munca celuilalt, chiar dacă nu a fost direct proporțională cu ce vă așteptați voi.
Încerc să găsesc ceva. Pentru că toți am pornit până la urmă de undeva, de la început, când na, și pe noi înșine, dacă n-am vedea acum și nu știu cum am răspunde. De exemplu, am curățat, să spun așa, vechile texte din calculator și am citit primele texte și deja le-am șters fără niciun regret.
Mie îmi spui, când am vorbit cu Olga Ștefan, i-am zis ceva ce n-a mai apărut pe înregistrare și anume că mi-am găsit niște poeme de acum foarte mulți ani pe care le-am rupt în mod dramatic, așa că da, cu toții am început de undeva.
Te înțeleg foarte bine, da.
Mă gândeam acum, știi ce mai place mie la proza ta? Faptul că se citește repede. Desigur e și datorită intrigii, te ține acolo, vrei să știi ce se întâmplă, dar ai de asemenea o narațiune fluidă. Și vreau să știu neapărat cum ai găsit această voce în scris. Ai ajuns la ea scriind foarte mulți ani, dau seama, dar ai știut așa vreau să scriu sau pur și simplu s-a întâmplat?
Și așa vreau să scriu, adică natural, să nu forțez intriga. Dar este și munca de editare până la urmă, de după scris. Nu știu, toate păcatele noastre are acum aproximativ sau aproape 60.000 de cuvinte. Dar am tăiat, după ce am scris prima variantă, 20.000 sau 15.000, nu mai țin minte. La celălalt cred că am tăiat 20.000 și la cel de acum 15.000. Dar asta pentru că ei după aceea fiecare frază în parte scap de fiecare cuvânt care ți se pare în plus, de fiecare descriere inutilă. Sunt scene aici la final, în toate păcatele noastre, în penultimul capitol, în care dezvoltasem, nu știu, ceea ce acum este redat în două pagini și jumătate, avea 20 de pagini.
Da.
Dar am redus totul și na. De aceea poate și senzația că se citește. De scris n-a fost așa și de editat așa de ușor.
Cred că e și datorită personajelor, cum ai zis, pentru că sunt naturale, fluide, foarte reale.
Să știi că și asta este pentru că, de exemplu, noul roman nu se va mai citi la fel de repede. Îmi pare rău pentru cititorii care așteaptă același tip de scritură. Dar este altă voce, sunt alte personaje și trebuie să le ascult, cum spuneam. Se desfășoară mai pe larg.
Ești în slujba personajelor tale, cum mi-am zis și Diane Jacker, îmi pare rău că mă repet,
Da.
da.
Suntem cu toții sau ar trebui.
Dacă ai putea scrie un roman scris de un autor mare, care ar fi acela și de ce?
Roman mare. A scrie o novelă, Bătrânul și Mare. Pentru că este exemplul perfect din punctul meu de vedere de proză care nu are absolut nimic în plus, niciun cuvânt, nici o virgulă. Totul este perfect cântărit, perfect redat. Este proza perfectă din punctul meu de vedere. Da, acela sau Șoareci și oameni. Tot așa un roman foarte scurt de 30 și ceva de mii de cuvinte.
Și pe acesta de ce?
Tot pentru că este bine condensat și nu este absolut nimic în plus, dar și pentru că are nebunia asta pe care ți-o dă personajul acela, George, parcă îl cheamă.
Cred că George.
Da, exact.
Au trecut ceva ani de când am citit-o, mi-a plăcut la
La fel
nebunie.
și în cazul meu, dar are acea nebunie pe care vreau să o explorez și eu ca autor până la urmă, pe care o găsim și în Zgomotul și Furia, atunci când se scrie din perspectiva lui Benji. Da, cam acestea ar fi. Sau pentru că am auzit că nu-ți place Marele Gatsby.
Oare unde am spus asta? Bine, am spus în mai multe locuri, cred. Nu prea îmi place nici Bătrânul și Marea, pentru că nu prea îmi place Hemingway, dar înțeleg ce spui totuși. E o carte bine scrisă, pur și simplu nu mă împac cu Hemingway și nici cu Fitzgerald. Și cu mai mulți, ceea ce este normal pentru orice cititor.
Da, este perfect.
Recomandă-ne, te rog, niște cărți, muzică, filme care te inspiră, nu trebuie să fie multe, orice îți vine în cap.
Am citit recent 4321 de Paul Auster, un roman formidabil din punctul meu de vedere, la același nivel cu un Verdi singurătate sau marile romane ale ultimului secol. Este un roman colosal, nu doar pentru că are 200, 220.000 de cuvinte. Am o manie cu numărul de cuvinte. Le
Cam câte pagini
numărate.
înseamnă asta?
Păi de asta nu mă iau după pagini, pentru
Ah,
că
ok.
paginile pot să difere. În cazul ăsta sunt 900 de pagini, dar cu scris foarte mărunt și condensat. Într-un format normal ar depăși 1200. Și de aia întotdeauna îmi calculez numărul de cuvinte. La asta mă raportez. Dar e un obicei pe care l-am din tot așa din copilărie, pentru că atunci nu exista internet să poți să verifici repede ce număr de cuvinte are o anumită carte. Luam fiecare carte din bibliotecă și număram fie cuvintele pe trei pagini, să nu fie doar una ca să pot să diversific, și după aceea adunam cu numărul de pagini și îmi dădea
Ce
destul
interesant
de,
mi se pare asta.
de foarte aproximativ, pentru că le-am verificat acum când există și un site care face treaba asta. Și îmi dădeau cam aceleași numere de cuvinte.
Wow, câtă răbdare.
Da, revenim la cărți. Uite, și dintre romanele românești, și nu o spun pentru că ar fi coleg de colecție, dar Iisus din Întuneric de Radu Găvan este iar un...
Deci am avut un feeling, o să spui asta, când am auzit, mi-a plăcut și mie romanul lui Radu Căvan.
Nu, dar chiar iese în evidență. Și nu iese în evidență nu doar pe piața noastră de carte. Este un roman care ar fi putut să fie scris de absolut orice scriitor recunoscut din orice țară. Este mare, dens, foarte bun. Iar ca preferințe muzicale, fără niciun îndoială, Pink Floyd pe primul loc și apoi Bob Dylan și cei care urmează. Ce ascult acum la Pickup, sunt și Louis Armstrong și Ella Fitzgerald. Da, în domeniul ăsta.
Spune-ne și un film.
Un film. O să pară macho, așa, masculin, dar mi-a plăcut de când eram copil și am rămas cu el în minte. Este bunul, rău și urâtul cu Clint Eastwood. Pe care îl pot revedea oricând, e un fel de plăcere vinovată sau cum nevinovată sau cum vrei să o numești. Dar e un film pe care l-aș putea revedea oricând și nu m-aș plictisi.
Minunat! Ai vreun sfat pe care l-ai oferi scriitorilor la început de drum?
Să scrie întotdeauna fără să se raporteze la ceilalți, să-și găsească propria voce. Bineînțeles că există perioada aceea în care ești influențat, dar ar fi ideal ca la un moment dat, după foarte multe lecturi și diverse și foarte mult exercițiu la scris, să poți să recunoști acele influențe, să te îndepărtezi de ele cât poți de mult. Pentru că, din păcate, le văd încă prezente prin cărțile unor scriitori, nu doar de la noi și din afară, aceste influențe destul de prezente. Și ar fi ideal ca fiecare să ne găsim propria voce, să ne exprimăm natural în voie.
Minunat! Îmi place mult răspunsul tău și cred că putem să ne oprim aici, în această notă foarte pozitivă. Îți mulțumesc mult!
Mulțumesc și eu foarte mult!
Vă citesc un pasaj din romanul Toate păcatele noastre. Gestul de a întinde mâna și a-mi salva fratele venea după o atât de lungă așteptare, încât orice altceva s-a pierdut undeva în decor. Nici măcar nu existase un strigăt de ajutor, dar știam că Horia nu l-ar fi cerut oricum, indiferent dacă faptul că se zbătea să rămână la suprafață nu era doar o figură de stil exagerată a situației în care se găsea. Îmi dau seama că prin graba aia cu care am condus până la gară, ignorând regulile pe care de obicei le respect cu sfințenie și evitând la limite cel puțin două accidente, nu mi-am exprimat neapărat nerăbdarea de a-l ajuta pe el, adică a fost și asta într-o măsură oarecare. Dar mult mai puternic am resimțit impulsul că vreau să-l protejez. De parcă ar fi fost dreptul meu și nimeni n-ar fi trebuit să îndrăznească să mi-l refuze. Nimeni. Și cu atât mai puțin Horia. Probabil că, odată cu trecerea timpului, afecțiunea pentru el devenise una maternă. Diferența de vârstă dintre noi, de numai un an, jucase un rol prea mic în privința asta. Nevoia de a-l proteja a răbufnit cumva din mine. Mă credeam capabilă să calc în picioare pe oricine mi s-ar fi pus împotrivă. Nenorociții ăia care îndrăzneau să încerce să-l scoată vinovat de niște fapte pe care nu-l vedeam în stare să le înfăptuiască vreodată, ceea ce pentru mine era o dovadă mai mult decât suficientă a nevinovăției lui, nenorociții ăia aveau să afle că nu-și găsiseră omul potrivit de care să-și bată joc. Nu cu o soră ca mine care putea să demonstreze lumii întregi cât de mult greșeau. Cu atitudinea asta de protectoare, după ce abia găsisem un loc unde să strecor mașina și dădusem unui aurolac 5 lei, ca o asigurare că nu avea să-mi desumfle vreo roată, m-am dus să-l întâlnesc pe Horia pe peronul unde sosea trenul dinspre Giurgiu. Trecuseră câteva luni de când îmi văzusem ultima dată fratele și totuși, așa cum l-am găsit, stând în picioare, sprijinit de un stâlp și cu brațele atârnând pe lângă el, independente parcă de restul trupului, ca niște proteze, am avut senzația că trecuseră o mulțime de ani între timp. M-a întâmpinat cu zâmbetul ăla dintotdeauna, poate puțin mai dezorientat și puțin mai vinovat. L-am strâns în brațe și atunci mi-am dat seama cât de mult slăbise. De aceea mi se păruse atât de îmbătrânit. Ochii se adânciseră în orbite, iar formele pomeților și ale maxilarului se vedeau clar sub stratul subțire de piele. Rămânea oricum un bărbat atrăgător. Și nu mi-a plăcut gândul care mi-a trecut prin minte în momentul respectiv, și anume că era plauzibil ca o puștoaică, abia intrat în pubertate, să se îndrăgostească de el. Cred că ăla a fost primul moment când am luat în considerare cu adevărat cealaltă alternativă, a vinovăției. Dar m-am grăbit să resping ideea. Horia nu putea să fie responsabil de sentimentele pe care le aveau alte persoane în privința lui. Nu depindea de el. Sper că ai găsit ceva util în episodul ăsta. Mulțumim că ne-ai ascultat! Dacă și ție îți plac lucrurile perfect contemporane, nu ezita să ne recomanzi și prietenilor. Aveți grijă de voi!